saucamie kreisie brokeri vai investīciju piesaistīšanas aģenti, kuri zvana un piedāvā cilvēkiem investēt neesošos pakalpojumos, produktos, cenšas iegūt cilvēku uzticību, cenšas atkal iegūt cilvēku personīgos datus, lai viņus izmantotu, vai nu lai paši varētu šo te naudu pārvest uz sev vēlamām platformām, vai arī lai piedabūtu šo te cilvēku investēt kaut kādos produktos, kas ir principā neesoši. Par šo te krāpniecības schēmu jāsaka, ka viņi varbūt ir aktualizējušies šobrīd, tāpēc, ka bija un joprojām ir pandēmija. Cilvēki vairāk strādā no mājām, vairāk iekrāja kaut kādu naudu, kas ir saistīta ar ikdienas tēriņiem. Līdz ar to cilvēki meklēja internetā informāciju, kur varētu kā labāk varbūt ieguldīt naudu, bet ne visi spēja pārbaudīt to informāciju kritiski. Līdz ar to radās arī šādi gadījumi.